Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. In l'Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 4, versoi 12 gis 23. In tiu tempo Iesuo foriris in Galileon, cae lasinte Nazareton li venis al cae logis in Capernaumo, apud Mara. De tiam Iesuo comencis predici, cae diri, pentu, char la regno de la cielo al proximigis. Por la homo, ciu pro la peco vivas en la mallumo, en regiono cae ombro de morto, malfermigas la espero de la regno de Dio. Venas Iesuo, venas la lumo ciu estas la vivo. Convertigio ne estas peso, nec resigno ie io bela au bona, sed gi estas la eblezzo fugi el regno de mallumo, el solezzo. La parolo de Iesuo estas parolo ciu regeneras cae diigas, cae por montri che tio cine estas malplena revo, illusio, la annonzon accompanas la resanigoi. Tio de la Signoro estas vorto ciu plenumigas. Gi estas evento. Iesuo venas, vidas, vocas, arigas. La unuai convocitoi estas la decdu discipoloi ciui accompanas la Signoron, ciui estas attestantoi prili. Sed tiu annonzo, tiu voco, daure reechas ancora hodiau. Gi estas por ni hodiau. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de januaro 2024, che la cristanoi ne construu circa u barajoin, sed ili recomenzu de la periferioi, tio estas de la lastai, por atingi ciuin per la misericordo de Dio. Per citiu instigo, Papo Francisco sin adresis hodiau matene alla fideluloi cestantai en Plazzo Sancta Petro, ocase de la trapregio de la dimancia Angelus. La missio de Iesuo clarigis la papo commentante la evangelion de la hodiaua liturgio ne comencigis en Jerusalemo, tio estas en la religia, sociala cae politica centro, sed en Galileo, periferia regiono, malsciatata de plei observantai judoi, pro la cesto en tiu regiono de diversai fremdai logiantaroi, cae protio, nomata de profeto Iesaio, la Galileo de la nazioi. Anca uni estas ciutage en Galileo de la nazioi, diris la papo, cai en citiu cun texto ni povas timi, cai cedi l'attento, construi circa u barajoin por esti pli securai, pli protectitai. Sed, daurigis la papo, Iesuo instruas al ni che la bona sciigo ciun li alportas ne estas reservita al parto de la homaro. Oni devas gin transdoni al ciui. Gi estas gioia annonzo, destinita al ciui ciui attendas gin, sed ancau al tiui ciui versaine nenion attendas, nec havas la forton serci cae peti. Deirante el Galileo, Iesuo instruas al ni che neniu estas malinclusivita en la savo de Dio, ec che Dio preferas deiri el la periferio e la lastai por atingi ciuin. Post la trapregio de l'Angeluso, la penso de la papo adresigis alla perfortagio i ciui scuas Ucrainion. Mi estas proxima, li diris, per pregiado al Ucrainio, aparte al tiui ciui perdis la vivon dum la nunai tagoi cae al iliai familioi. Mi desiras che crescu construa dialogo inter la instituzioi cae la civila sozio, evitante ciun aliron al perfortai agoi, porque unuarangu en cies coroi, la spirito de pazzo cae la sercio de la comuna bono. Papo Francisco poste adresis sian penson al Cocò Campolongo, ciu en la pasintai tagoi, appenau tri iaragia, estis bruligita cun siai gepatroi en automobilo en la sud Italia urbeto Cassano allo Ionio. Citiu persista furioso, contra utiom malgranda infano, diris la papo, shaine estas unua agio en la historio de la crimado. Ni pregiu cun Cocò, ciu certe estas cun Iesuo en la cielo, por la personoi ciui faris citiun crimon, porque ili pentu cae convertigiu alla Signoro. Poste la papo memorigis la mondan tagon de la malsanuloi ie lepro. Citiu malsano, rimarchigis la papo, quancam malaperanta, tamen trafas ancorau multain personoin ciui vivas misere, gravas conservi vigla la solidarezon cun citiui gefratoi, al ili ni certigas nian pregiadon, cae ni pregiu ancau por ciui ciui assistas ilin cae diverse maniere clopodas por venci citiun malsanon. Plie Papo Francisco memorigis che dum la baldaua itagoi milionoi da personoi qui vivas en fora oriento au en diversai landoi della mondo, interili cinoi, coreanoi cae vietnamanoi, solenos la lun calendaran iar comenzon. Al ili ciui mi bondesiras vivon plenan ie gioio cae espero. Ne mancis aludo pri la beata proclamo occasinta hierau en la itala urbo Napolo de Maria Cristina di Savoio, regino della regno della du Sicilioi, vivinta dum la unua duono della decnaua iarcento. Si estis virino el profunda spiritualezzo cae granda humilezzo, chiu capablis surpreni la suferado in de sia popolo, farigiante vera patrino della malriciuloi. Post aparta penso adressita alla loggiantaroi chiui suferis pro pluvegoi en la centra Italia regiono Emilia, la papo salutis la pli ol 3.000 gecnaboin della Roma cattolica Agado, chiui atingis plazon Sanctan Petron ocase della tradizia carovano della pazzo. Du e la gecnaboi, apud la papo, legis messagion, cai poste ili liberigis du colomboin simboloin della pazzo. Cai nun alia informo, cune iri estas iam construi la unuezon, la cristanoi povu superi la dividoin cai esti unuigitai della forto della spirito. Ien resume la kernai conceptoi ciuin la papo proponis hierau post tag mese dum sia predico ocase della vesperai pregioi en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, por la fermo della pregio semaino por la unuezzo. Partoprenis en la pregiado la representanto de aliai ecclesioi cae ecclesiai comunumoi. Oni ne povas dividi Christon, diris la papo per la vortoi della ciliara temo della pregio semaino. La dividoi della cristanoi estas scandalo, ni ciui estas damagitai. Por ne crei scandalon, ni cune iru, li instigis, ale al unuezzo. La unuezzo estas ciam pli supera ol conflictoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, 00120 Vaticana Civito, Rete Poste, Esperanto, circaulvolvita a vatiradio.va. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.